Әлдияр Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň benzin gyçylygy barada habar berip video maglumaty çap etmeginiň ýa-ni ýurdun gündogor sebitinde sürüjçilere çäkli mukdarda ýangyç satylyp başlanypdyr. Muňa garamadan vilayatyň ýangyç beketleriniň öňünde türkmenistanly we daşary ýurtly ýük ulaglarynyň bir näçe kilometr uzaýan nowatlary saklanyp galýar. Lewaply çeşmeleriniň 15-nji oktýabrda beren habaryna görä vilayatyň ýangyç beketleriniň öňünde emele gelen ulu nowatlaryny görkezýän video ýazgytynyň Azatlyk radiosynda çykmagy yerli häkimetleri uly howp sala salypdyr. Şundan soň 14-nji oktýabrdan başlap A95 we A92 markaly benzin satylyp başlanypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň dürli welaýatlarynda awtolog ýangyjynyň gyçylygynyň saklanýan wagtynda Türkmenabat Mary awtomagistralynyň ugrunda yerleşýän bir ýangyç bekediniň öňünde 4-nji oktýabrda 3 kilometr çenli uzap gidýän awtolog nowatynyň emele gelen ligini xabar berip Livaptaky çeşmelerinden gelen videonu çap edipdi. Livaptaky ihtiwarly çeşmeler şondan soň vilayet ýol başçylarynyň harekete girişenligini gurrun berdi.
Garaşly xabar berişleri eşdiler bir näçe aýdan bäri dowam edýän ýanygyç gyçylygy barada ilgiderli xabar berip gelýärdi. Emma Azatlyk radiosyna çykan videodan soň vilayetiň MHM bölümi vilayet we etraf häkimlikleri bilen ýapyk gaplaryň aňyrtyny duşuşup geçiripdir. Käderdeşlerimiň aýtmagyna görä degişli video ministrler kabinetine we prezidentiň aparatyna barp ýetipdir.
Dip Livaply çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli çeşmelerin 17-nji oktýabrda beren maglumatlaryna görä ýeňil ulaglara ýangyç satylyp başlanypdyr. Emma Sewitiň ýangyç beketlerinde uly gowrumly ýük ulaglary üçin niýetlenen ýangyç henidem ýok.
Men suwun üstäni ýangyç beketini gördüm. Ählisiniň öňünde kilometrleri uzaýan ýük masinalarynyň nowatlaryny görmek bolýar. Ýük masinalarynyň aglawaty daşary ýurtly. Aýdyşlaryna görä olar salýarkanyň nowatynda garaşýarlar.
Dip çeşme gurrun berdi. Livaptan Mary vilayatyna baryan täze awtomagistralyň ugrunda yerleşýän 65 belgili TNO ýangyç bekediniň öňünde duran ýük ulaglarynyň nowatlary şu günler bir näçe kilometr uzaýar.
Oradaly obasynyň deňinden ýangyç kalan kotuna üçin ýük maşynlarynyň ýangyç üçin nowaty duruşyny gördüm. Bir kysany sürüji bilen gürleşdim. Onuň birisi Türkiýeli ekeni. Ol maňa Allah'ın unudan yurdu bu. Kaydıp gelecek değil. Yollarının ervettiğinden bir azap çektim. Ne olsa yanığız şem beren oklar deyip sögünüp gepledi.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Türkmenabat şehirinin yaşayıcılarının söylerine göre yeňil ulaglar üçin benzinin satılıp başlanmağı bilen şehirde yol hareketi biraz canlanıpdır.
Yollarda yeňil ulagların sani önkü yağdayına geldi diysek yalnızmarız. Emma şehirden etraplara katnayan taksilerin yol kireyinin nırhı entek arda anlamadı.
Dip Türkmenabat şehirinin yaşayıcı saytdi. Soňky aýlarda agyrlaşan benzin gyçylygy awtologlar üçin ýangyjyň käwagt doly satuwdan ýok bolmagyna, satylan wagtynda öýrän çäkli mukdarda goý berilmegine we iňen uly nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Türkmenistanda benzin gyçylygy jemgyýetçilik transportynyň işine we taksilerin el ýeterliligine hem yaramaz täsir etirdi. Benzin gyçylygynyň fonunda iýmit önümleri gymmatlady. Azatlyk radiosy benzin gyçylygynyň sebäpleri barada pudak wekillerinden resmi görnüşde tesbir alıp bilmedi. Neftovay Türkmenistan yangıç önümlerinin ençeme görnüşünü öndürüp daşarı yurtlara satyar. Türkmen hükümeti içerki hridarlarının yangıç satın almaktaki kösönçlüklerini ağzamayar ve yurtta izli izine döreyen benzin ve dizel gıtçılığının sebeplerini düşündürmeyar. Şol bir vaxtı da resmi hasavatlarda nevti önümçülüğünün ve eksportunun muktarının arttiyanlığı aydılyar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri Marwulaýatynyň obawy etrap ýerlerine ýagyşdan soň palçyga ulaşýan ýollarda hapalanan awtoglara jerime ýazýarlar. Ýerli sürüjiler sebepde sähel ýagyş ýagsa batga ulaşýan ýollary bahanalap ýol polisiýasynyň öýlerinden paralyanyňy diýerler.
Ýolaýtda agsam ýagyş ýagdy. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri İri bilen taga tekirden maslap, hapı uloglara qarsı reyt kesirip basladı.
Dip gün orta Unnugur vilayatynyň etraplarynyň birine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler aýdýar.
Entek taga tekir, avto ýuwulgylar açylanok, asfaltlanmadyk ýollar ýagysda palçyk bolýar. Muňa garamyzdan ýol polisiýasy palçygy bahanalap 20 manat soraýar. 20 manat bermeseň 40 manat jerime ýazýarlar.
Diýip sürüjiler aýdýar. Yerli ýaşaýjylar Marynyň şäher ýerlerinden başga ilatyn okotlaryna ýollaryň asfaltlanmanlygyny hissenik etrabyň ýa-da geňeşigiň köçeleriniň ýagyşdan soňra palçyga bulaşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebepde ýagyş ýagsa palçyga bulaşýan ýollar ýaramaz infrastrukturalar barada ilgidirli habar berip gelýär. Yerli ýaşaýjylaryň ýollaryň bejerilmegini talap edýän çağırışlary häkimetlerden jogap tapmaýar. Muňa garamyzdan häkimetler palçyga bulaşýan ýollarda hapalanýan awtoglara destine jerime ýazýarlar ýa-da sürücülerden para soruyarlar.
Köçelerde meninki ýaly ýagyşdan soňra hapalanan ulaglar gatyken, diňe men däl beýleki sürücüler hem polisiýa işgärlerine geplerini düşündürmäge çalyşdylar, emma gep düşündürip bolmady. Biz onsuz hem gumda palçyk yerlerde ýaşaýarys. Mary vilayetinde oba we etrap yerlerinde köçeler asfaltlanmadyk.
Diýper Marly Sürjadat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Gum şertlerini we palçyk ýollarda awto ýuwulgylaryň hyzmatlarynyň pidalanýan sürüjiler hem bar.
Meniň ýanymda entegim 20 manat pul bardy, ýöne ýanynda 5 manat pul bolmadyk sürüjiler hem bar. Olara gaty agyr degdi, jerime ýazyldy. Ýoksa jerime ýazan polisiýa işgärinin ýol kenarynda duran öz ulagy hem hapady.
Diýip ýerli sürüji aýdýar. Polisiýa işgärleri sürüjilere görä jerime ýazmak boýunça öýerlerini ýörüýtä tapşyrykların berlenigini aýdýarlar.
Hedir gün ortağına çinli bizim her birimiz hapı uloglara cerime yadıp üstümüze yüklenen plan borçnamasını yerine getirmeli.
Diýip sürüjiler polisiýa işgärlerinin öýlerini aýdan sözlerini getirýärler. Türkmenistana ýol polisiýasy sürüjilerden türlü bahanalara esaslanyp para almakda tanalýar. Awtoulaglaryň arasynda bolmagy, olaryň döwlet belgileriniň aýdyň görünmegi hem para alynmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär. Bulardan başga da ýurtda awtoulaglar boýunça berk düzgünler we çäklendirmeler öz gücünde galýar. Türkmen häkimetleri dilden görkezme esasyna awtoulaglaryň reňkiniň ak bolmagyny talap edýärler. Qara we goýy reňkli uloglar polisiýa tarapynyň nişana alınıp bilinýär. Häkimetler bu talaplaryň ýurdun ysyk howasy bilen bagly öňüne alyş çäreleri hökmüne düşündirmäge çalyşýarlar. Geçen ýylyň aprel aýyna häkimetler awtoulaglardaky döwlet belgisi daklyan çarçuwanyň hem gara reňkde bolmagyny gadagan etdiler. Şol bir wagtda uloglardaky radiator gözenekleri hem ak reňke boýalmaly edildi. Palçyky ýollarda ak reňkli uloglaryň hapasy hasam göze dürtülip bilýär. Ýurdun beýleki ýerlerine bolşýaly Marynyň ýol gözetçiligi polisiýasy köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda aýyplanýan awtoulaglary awlap sürüjilerden para almakda, käbir göçük günç tawsyrlykları berja etmekde tanalýar. Tomuz pasynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebepde radio antenalary uzaldyrylan awtoulaglaryň eýelerine polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň işgärleri tarapynyň ýrsar alyp başlananyny habar berdiler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Marwulaýatynyň ýol polisiýasynyň tesbir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Halky bagtyarlyk zamanında ýaşaýanlygyny ynandyrmagy çalyşýan türkmen hökümeti garyplaşýan ýylatynyň gündelik kynçylyklaryny görmezlige salýarka, ýylat köpçüliginde göwünç çökkünlülük duýgusy mewjudýar. Azatlyk habarçylary adamlarda geljege ynamsyzlyk we durmuşa höwessizlik tendensiýanyň güýçlenýän wagtynda adamlaryň özleri üçin öňünden gonamçylyklarda ýer taýýarlamak däbiniň döräp ýaýbaňlanýanlygyny habar berýär. Ýylatyň aglaby köpçüliginiň arasynda depressiýa göwün çökkünlülük duýgularynyň we şeýle pikirleriniň gitdigiçe köp paýlaşylýandygyny habar berýän çeşmelerimiziň we habarçylarymyzyň söýlerine görä, adamlaryň öz aralaryndaky edýän söhbetleri köplenç geljege umytsyzlyk we durmuşa höwessizlik garaýyşlardan ibaret bolýar. Şeýle de habarçylar ýylat arasynda gonamçylyklara gatnamagyň we özlerine mazar taýýarlamak ýaly hereketleriň köpçülikleriň häsiýetinde eýe bolup barýandygyny bellerler.
Geljege bolan ynamyny ýitiren adamlar öz dogduk owularynda toprağa berilen howsarlarynyň üstüne ziýarata köp gidýärler. Ölen ýakynlarynyň jaýlanan gonumçylyklarynda öňünden özlerine yer belläp, hatda dasyny aýlap taýýarlaýan adamlaryň sany köpelýär.
Diýip Aşgabatda habarçymyz gürrüň berdi.
Bu bolýan işleri gonumçuluğun mücevürleri hem öwrenişdi we indi parkda garaýar.
Dip çeşmeleriň ýene biri belliýär. Aşgabatly çeşmeler mazarlarda öňünden yer satyn alýan raýatlaryň köpelmeginiň ölenleri caylamakta kıyınçılık dörediyenliğini ve önden veri geliyen tertibin bozulmağına sebep bolyandığını belliyerler.
Bir uğurlu hatara caylamalı meydanda her kim özlerini niyetləp, yer bölüp altı, vedasını aylap qoysa, tertipli mazarların hatarı bozulyar. Merhumları hasaba almakta hem kıyınçılıkların dörümeğine getiriyer.
Dip qonumçylykların birindäki ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň habarçylaryna söýlerine görä yerli din wekilleri hem diýri adamlaryň özlerine qonumçylyklarda yer taýýarlamagy bilen bagly ýagdaýyň öz göwnüne yaramaýanlygyny aýdýarlar. Emma azatlyň käbir söhbetdeşleri diýri ki, öňünden qonumçylyklarda özüne yer taýýarlamagyň adama arkaýynlyk berýänligini aýdýarlar we muny öňden görüjülik hatap edip öz maşgalalaryna agram salmazlyk hökmünde delillendirýärler.
Sada adamlar ýurtda diýre söýlek ýok. Öledi hormat kalmadı diyerler.
Dip azatlyk bilen söhbetde şolan aşgabatly gurrun berdi. Türkmen jemgyýetinde umytsyzlyk duýgularynyň barha güýçlenýänligini we durmuşa höwetin gaçýanlygyny azatlyň habarçylary hem çeşmeleri öňden beri habar berip gelýärler. Habarçylar adamlaryň merhumy zaýlamak, pata we sadaka çäreleriniň maddi çykdyjy diýenligini habar beripdi. Bu ýagdaý bahalaryň ýokurlanmagyna hem ilata goşmaça maddi agram salynmagyna getirýär. Gününü zordan görýän maşgalalaryň merhuma hormatyny görkezmek üçin soňky pulyny sarp edip, onsuz hem agyr gününi kynlaşdyrýan pursatlary terek bolmaýar. Türkmen hökümeti bir kafteritar dolandyryş astyndaky ýurdun siýasy durgunlulygyny durnuklulyk hökmünde görkezmäge çalyşýar. Soňky 30 ýylyň dowamında hakyky problemalaryň döwlet derejesinde ýaşyrylmagy çözgüde böwe salýar. Ýylat köpçüligi onlar şilwäri ütkemän tesine agyrlaşýan ýagdaýda geljege bolan ynamyny we özgör şu umydyny ýitirýär. Soňky 7 ýylyň azyk gyçylygy halky ýurdun daşynda gazanç gözlemäge ýitirýär. Emma ýurdun içinde iradyň kadaly ýaşamagy üçin şert döretmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyna hem öwetelýär. Bu aralykda azatlyk bilen ýaňy ýakynda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenistanly siýasy bilermen türkmen jemgyýetinde siýasy ýadawlygyň soňky döwürde hasda köp göze ilýänligini bellidi. 24-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mezliyetinde düşürülüp, devlet televizyonunda efire verilen video şekillerin hem Türkmen rayetlerinin öz yadavluklarını indiden beylak gizlep bilmeyendiklerini gorkuzunluğunu belledi. Sinti şonda hatta saylanıp seçilen katnaşıcıların hem ören biparh görününlüğüne ünsi çekti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenini Özbegistanyň azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistanyň hem sosial media ulanyjylary özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady.
Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny, söz we pikir erkinligini boğmak wagtynda Türkmenistan'dan gürüldü alıp, yürüyte maktatnamaları durmuşa geçiriyene mengzeyyar. Xutuutan da sonki 2 yılın dovamında bu yurtta bloggerler izgiderle izarlanıp, yürüyte kulluklar tarafından göz tutsoğluğuna alınıp başlandı.
Depir Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýdýar. Halkara hukuk töpeleri goňşy Özbegistanyň esasany soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna bloggerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlara alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa mediany ýapmagy maslahat berýär. Ýöne men muny etmerin diýip özbek lideri 2023-nji ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonda ýene bir gezek erkinligiň howasyny halaýanyny aýtdy. Goňşy lider häkimet başyna geleninde ýyllar boýy İslam Karimov'un demir penceresini niyadan özbek halkına bir topar reforma vaadları bilen geldi. O 3 yıl dolu çıkışlarının birine medianın işine qatışan resmileri cedalandırmağı hem teklif edipdi. Yine sonki illerde qonşu yurtta blogerler haz köp izarlanıp başladı. Finçlara göre Özbekistan'ın kontekstine blogerlere hem giyin cemiyetçilikle online platformalar arkalı pikir qarayışlarını paylaşan adımlar hem de qararsız jurnalistika bilen meşgulunyan rayet jurnalistleri hükmüne qaralyar. Yine avtoritar yurtlarda erkin pikir qarayışları paylaşmağın, onu da bu pikir qarayışları giyin köpçülükle paylaşmağın Ören qımmat baxat var. Özbekistanın son kuatırda hakimiyetler tarafından tutsak edilen ya da cerimelere sedevar edilen blogerlerin köpsi özlerine bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attandırıp geliyerler. Meselim sentyavr ayında Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bozgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsakluğu hükümetti ve 2500 som yani 200 dolar mecburuna cerime tölüğünü sedevar etti. Sonra bloggerin doğun karındaşları onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuşuk tutadık hinçilikleri ve hükümetlerin başkoşayan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberleri sebepli cedalandırılanını aittiler. Xatadır yılın başlarına 24 yaşlı Özbekistanlı bir zenan maşgalası Tora Bozor ve sosyal ulgumlar arkalı prezidentin şahsiyetini kemsetmekte ayıplanıp 5 yıl mühlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Özbekistan'ın Termez şehrinden olan Otobek Sattori adlı video blogger yerli hakimiyetleri emel tedilikti ve korrupsiyada ayıplab çıkış edenden sonra töhmet atmakta ve korkudup pul almakta ayıplandı ve 3 yıl çemesi bundan odol 6 yarım mühlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Yoksa bir adın Mirziyoyev Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şu yılın fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletününün boşadıldı. 2022 yılın başlarına yurdun din çayaklendirmelerini tanqitlan Ferganalı blogger Fozil Hoca Orif Hocaev cemiyetçilik hoptuluğuna ve konstitusiya kuruluşuna hup havandırmakta ayıplanıp 7,5 yıl mehlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Yöne onun cezası 2023 yılın dekavrına 15 gece günlük administrativ temizine vuruldu. 2022 yılın başlarına kokantlı beylekvir blogger Olimcan Haydarov hem korkutup almakta ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp 8 yıl mehlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Şu yılın iyulunu Özbekistan'ın günörtü günü var Kaşkadaryo velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsa edildi. O yurdun din vekillerinin çap edilen materyallarını tanqitlamakta tanılardı. Başka da bir topar bloggerler Özbekistan'a hakimiyetler tarafından cezalandırıldı ya da hücumlara sedevar edildi. Olar bu basışları üyelerinin alıp barayan bloggerlik işi bilen bağlanıştırıyorlar. Türkmenistan'a devam edilen berk internet çayaklendirmelerinin aslında son kuyularda sosyal torlarda xas işçenlik kazanıp başlayan Türkmenistan'a uluncular hakimiyetler tarafından basışlara sedevar edilen Özbek bloggerlerinin akbarını aladı bildiriyorlar. Olar son kuyularda Türkmenistan'a internet ulgu Komunun öğretinin giyine yendiğini, TikTok yalı sosyal torlarda kontent dörüdüp izarlayıcılarının sanını arttırıyan ve giyin auditoriya iyi olayan Türkmenistanlı sosyal medya uluncularının sanının köpeleyenin aydiyar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident vizipesini iyileli ve eri, internet bilen bağlı kavir erkinlikler berilip başlandı. Hova, doğru, VPN hizmetleri misali bulmağında galyar. Yöne her niçikte bolsa, Türkmenistan'ın TikTok uluncuları hem İdil Özbekistanlı bloggerler yali öz kontentlerini dörüdüp başladılar. Efirde hapı sögünüp gürüleyen adamlar hem bar. Olara hiç kim heniz degen oq. Urvan Uliberdi Muhammedov'ın prezidentlik doğru bilen deniştirilende internetin öyrüsü Türkmenistan'da bir mün etse giyinildi. Uliberdi Muhammedov doğrunda ne TikTok ulanıp olurdu ne de YouTube. Hazırki özbek lideri Uliberdi Muhammedov'ın yolundan gidip başlanı mengzeyar.
Deyip Türkmenistanlı bir sosyal medya uluncu da etti. Bu sanları qarşı çeşmeler arkalı tasdikletip olmayar. Türkmen hakimiyetleri hem daşarı yurtlarda hükümete qarşı beyanatlarla çıxış edən bloggerleri izarlamakta ve cedalandırmakta tanılayar. Sonku bir nesilin devamına sosyal ulgumlarda hükümetin siyasetini tanqitlan adamların zor bilen Türkmenistan'a alınıp gidilen xalatları oldu. Türkmenistan internet azadlığının, medya azadlığının yağdayı boyunca halkara hasabatlarda yıllar boyu izli izine izla korunları eyleyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisi meni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Azatlık Radyosu'nun bilermeni Rikard Jozviek'ın Ukrayna'nın günvatarı hüdürlüyen yeniş planı boyunca tayarlan sinini dikkatinize yetiriyeriz. 17. Oktyabrda Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Brüsel'de ilk geçmeli Evropa Birleşiginin summitini ve sonundan NATO'nun oranlık ministerlerinin maslahatına katnışma üçin Belgiya'nın paytaxtına geldi. Ol bu yerde Ursi Kiev'in hayrını övürcektigine aydan özünün 5 maddadan ibaret yeniş planı adlandırılan çärlerini hüdürler. Bu iki günvatar kurumasından hiç kim hüdürlünyen plandan açık yağdayda yüz övürmese de munun Kiev'in düşün ağır yağdayına duyudaşlık bilen karalandığını, yönü reakciyanın neticede tıpçık bolonduğunu aytsa bolar. Athletinde bu plan eyyam özünün birinci ve ikinci maddaları sebepli berden qaydiyar. Oların biri Ukrayna'nı NATO ağzalığa çağırılmağını, beylikti hem Kiev'a günvatarın üçün eden uzak ağırlığa niyetlenen yarağları bilen Rusya'nın teritoriyasına urmağı ihtiyarın verilmeğini göz önünde tutyar. Kiev bu iki madde boyunca eyyam en çıma vaxtdan veri tağalla edip gelse de bu amal bolu vermeyar. Olara bu qoloyda yasıl ısın berilecektigine hem mengzemeyar. Çakılığı alıp görülün. Ukrayna bu çakılın hazır gelmelidigine aydiyar. Emma yaranığı ağdalık dini urus tamamlanından son mümkin bolp biler. Bu NATO ağda devletlerin arasında munun neticesinde Moskva bilen günümel çaknısıkları çekilip bilincektigi varadaki huvatirlarını kovsatmaktan uğralyar. Ukrayna bu meseleni geçen yıl NATO'nun Vilnius'ta ve şu yıl Washington'da geçen summitlerinde hem gün tertibine getiripti. Harbi yaranlık muna coğap hükmünde anık teneğine ağzaman Ukrayna'nın bir vaxt onu ağza bolcaktığını tasdikladı ve ağzalığı tarap köprü ya da onun ağzalık uğrundaki izet etmeyen yolu diyen yalı çılsırımlı kesitlemeleri ulanıp başladı. NATO'nun başsekretari Mark Rutte'den çakılık varada sorulunda oleyem tayyar edilen mengdes sözleri ulundu ve yaranın urustan ezir çekken yurt içine diyen ahli tağalalarını nıqtap geçti. Amerika'nın NATO'daki ilçisi Julian Smith hem den derecede tıp çıktı. Bu yerde tazeçilik yok. Yaranın içindeki çeşmelerin sözlerine göre ol bu metelle boyunca bölünün yağdayda bolmağında kalyar. Umumi qaray seyli, yağni biz Vilnius'dan ve Washington'dan anri ilerlemedik. Rusya'nın cümmüsünü urmağı ihtiyar vermek varada hem mengde statları aytsa bolar. Bu esasan birleşen statların kararı bolmalı ve görünüşünden Washington muna ihtiyar vermeğe kən meyilli dəl. Zelenski sentyabrda Amerika'da geçen summitten izine 50 boş dolundu. Yağdayların hazırki pursat xususanda 5-nji noyabrda geçmeli taylawlaryň gyzgylygy artýan döwründe üýtgändigine ysarat ýok. Iň azyndan şu meselede belkide geljekde urgular bilen baglalykda çäkli ilerleme bolup biler. Emma munyň öňünden mediada uly ses bilen ygylan ediljekdigine garaşyp bolmaz. Bu iki maddanyň berje edilmegi eýýämden kynçylyklary döredýän bolsa, galyn 3 maddanyň Yağını Ukrayna'da yadırı bolmadık strategiki izi tistiris ulgomlarının ornastırılmağı. Amerika'nın ve Evropa Birleşiginin bilelikte Ukrayna'nın mühüm tebiği resurslarını qoramağı ve urustan son Evropa'da yerleştirilen kavr Amerikan kusununu Ukraynalı etkerler bilen çalsırılmağı iki uslu bolmağında qalyar. Zelenski munun qiyin metele bolcaktığını elmi damada bilyardi. Emma häzir görnüşinden gazaplı bolmağa garasylan qysyň öň ýany ol töwekkelçilik etdi we günwatarın reaksiýasyna garasyp taslamany hüdürledi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.